halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efmiyada ee magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socoteen boggeena v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. waa aroornimo talaada ah 6da bisha maarj sanadka 2018 idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
xaakim mareykan ah ayaa waxa uu hakiyey dad soomaaliya oo loo musaafurin lahaa soomaaliya. wareysa ayaanu idinkaga haynaa
gaar ahaan kuwa soomaalida ii ku qalaba in dadkaas aan runtii ilcelin, maadaama aan ognahay in soomaaliya maanta ayna abni ka jirin. dadkaa runtii waxaan ku guulaysanay in la hakiyo. labadii bisha runtii ayaa lagu guulaystay inaan dadkaas la hakiyo oo aan la qaadin.
qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah kudan looga hadlayo abaaraha ka jira Soomaaliya oo la filayo inay sii ballaartaan sidii wax looga qaban lahaa oo ka dhacaya London.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. dadka degan magaalooyinka oromiya ee dalka ethoobiya ayaa joojiyey dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga shalay iyagoo diiday xaaladda degdega ah ee soo rogtay dowladda. wasiirka cadaaladda federaalka ethoobiya ayaa ku dhawaaqay ansixinta xaaladdaasi degdega ah ee baarlamaanka ethoobiya uu gaaray jimcihii, isagoo sheegay in muhiim ay tahay si loo xaqiijiyo ammaanka dalka. milatariga dalka ayaa la sheegay in ay dileen dad ku mudaaharaadaya oo kasoo horjeeday xaaladda degdeg ah deegaanka oromiya shalay. mase jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijiyay tirada dhimashada iyo dhaawaca. 6 qof ayaa la sheegay inay dhinteen, halka 25 qofna ay dhaawacmeen kadib marka ay ciidamada ammaanka rasaas ku fureen deegaanka oromiya ee galbeedka etoobiya sabtidii iyo axaddii, sida ay v o a da u xaqiijiyeen mas-uuliyiinta cisbitaalada la geeyey dadka ku waxyeeloobay dhacdadaasi.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay sheegay inuusan ka noqonaynin go'aanka ah inuu canshuur ku kordhinayo birta iyo aluminiyumka dibadda laga keeno. Donald Trump ayaa hore u sheegay in birta dibadda laga keeno uu ku kordhinayo canshuur dhan 25% iyo 10% oo ah aluminiyumka. madaxweyne Donald Trump oo arrintan warbaahinta kula wadaagay aqalka cad ee Mareykanka wax yar un ka hor intii uusan la kulmin ra-iisul wasaaraha Israel ayaa sheegay in Kanada iyo Mexico laga dhaafi karo canshuurtan, balse shuruud uu uga dhigay in la isku afgarto heshiiska cusub oo naafta laga gaari doono. naafta oo loo soo gaabsho heshiiska ganacsiga xorta ee Waqooyiga Amerika ayuu Donald Trump dalbaday in dib loogu noqdo, waxna laga beddelo markii uu xukunka la wareegay. madaxweynaha ayaa sheegay in heshiiska naafta uu Mareykanka ku ahaa dhibaato muddo dheer, haddii la isku afgaran waayo in isbeddel Mareykanka dan u ahna uu ka soo baxo ay isaga baxayaan sida horeyba uu sheegay.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. waxaa isa soo taraaya wararka ku saabsan abaaraha ka jira deegaano badan oo ka mid a Soomaaliya, in ay markaasi qarka u saaran tahay heerka macluusha oo ay dad badani u dhiman karaan haddii aan laga hortegin had loona diyaargaroobin. shir heer saraa oo arintaasi lagaga hadlayo una ka qaybgalaya wafdi dowladda federaalka ah ayaa maanta ka furmaya magaalada London ee dalka Britain. jaamac buula jaamac ayaa warbixin arintaasi nooga diyaariyey.
magaalada London ee dalka Ingiriiska waxaa maanta ka furmaya shir loogu talagalay in wax looga qabto abaarta adag ee ay wajahayaan dad Soomaali ah oo tiradoodu ay aad iyo aad u badan tahay. sida wararka hordhaca ay sheegayaanna, shirkan waxaa ka soo qaybgeli doona xubno sarsare oo dowlado iyo hay-ado caalami ahba ka socdo. Soomaaliyana waxaa u matalaya wafdi uu hoggaaminayo wasiirka qorshaynta, waxaana xalay ka dhacay magaalada London shir hordhaca oo ay jaaliyadda Soomaaliyeed iyo wafdigu isku arkeen. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, wariyaha v o a da yurub, ayaa shirkaasi ka qaybgalay. waxaanan ugu horreyn weydiiyey nuxurka kulanka maanta ka dhacaya magaalada London ee la sheegay in abaaraha wax looga qabanayo.
jaamac aad iyo aad baa umahadsan tahay. shirka saaka waxa uu ka furmayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Britain. waa shir loogu magacdaray shir heer sare ah oo looga hadlayo arrimaha gargaarka bini aadanimo ee Soomaaliya. waxaa ka soo qayb gelaya mas-uuliyiin ka socda dowlado dhowra oo Soomaaliya ay ka mid tahay, hay-adaha qaramada midoobay qaarkood, iyo sidoo kale hay-adda qaxootiga u qaabilsan dalka Norway, iyo dad deeqbixiyaal ah. nuxurka wuxuu yahay in laga hadlo Soomaaliya oo xilligan weli abaaruhu ay ka jiraan, iyo sidii hay-adaha gargaarka bani aadamnimo ay diiradda u saari lahaayeen inay ka hortagaan walwal fara badan oo laga qabo in 2.7 million oo qof oo Soomaaliya inay qarka u saaran yihiin macluul aad iyo aad u daran. sidoo kalena guud ahaan marka la eego 5.4 million oo qof oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah, 300,000 oo ka mid a dadkaas waa caruur da-doodu ay ka yar tahay 5 sannadood. waxaa la socotaa in sanadkii lasoo dhaafay runtii gurmad xoog badan oo bulshada caalamka iyo dadka Soomaalidu ay sameeyeen in aad iyo aad loo yareeyey oo looga hortagay dhibaatada dadka abaaruhu ay saameeyeen iyo dhimashadii faraha badnaa 10,000 oo qof ayaa la badbaadiyey. marka kulankan ujeedadiisa iyo shirkan wuxuu yahay in weli cabsidii ay taagan tahay hay-adaha gargaarka bani aadamnimona loo baahan yahay inay si dhab ah xilligan ay u howlgalaan. haddii kale dad runtii 500,000 qof ayaa la rumaysan yahay inay qarka u saaran yihiin dhimasho iyo macluul aad iyo aad u daran.
isla Ridwaan ayaan weydiiyey bal inuu noo faahfaahiyo kulankii xalay dhex maray jaaliyadda Soomaalida iyo wafdiga dowladda ee halkaasi ku sugan, waxyaabihii ay isweydaarsadeen, khaasatanna in uu wafdigu ka hadlay shirka ay maanta ka qayb galayaan.
jaamac, runtii kulankan wuxuu ahaa kulan jaaliyadda Soomaaliyeed ay kula kulmayeen qaar ka mid a wafdiga dowladda Soomaalida ee ka qayb gelaya Britain shirka gargaarka bani aadamnimo. waxaa ka mid ahaa wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan, iyo wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya wasiir Xaamud. runtii waxay aad iyo aad uga hadleen oo ay guud ahaan u sharaxeen dadkii halkan joogay ee qurba joogta ahaa xaaladda dalka hadda uu ku jiro, iyo guud ahaan dhinacyada amniga iyo xaaladaha bani aadamnimo. sidoo kale waxay ka warrameen sida ay markastaba dowladdu uga go-an tahay in ay ka shaqeyso adeegyadii Soomaaliya oo lasoo celiyay, iyo waxyaabaha u qabsoomay muddadii sanadka ahayd ay soo shaqeynaysay, iyo shirka Britole waxa uu ku saabsan yahay ee ah gargaarka bani aadamnimo iyo abaaraha dalka ka jira, oo dadka Soomaalida lafahaantooda ay ka codsadeen inay gacan ka geystaan sidii dadka Soomaaliyeed loogu gurman lahaa maadaama weli abaaruhu ay jiraan meelo fara badan.
Shariif Maxamed Xaaji waxa uu 10 sano ka soo shaqeynayay gargaarka degdega ah ee Soomaaliya isagoo shaqo u tegay meelo kala duwan xilliyo kala duwan oo ay abaaruhu ku jiraan. haatan waxa uu ku sugan yahay dalka Canada, magaalada Edmonton oo uu degan yahay, waana sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee gobolka Alberta. waxa aan weydiiyey waxa shirka noocan oo kale ah oo uu uga dhigan yahay dadka abaaraysan.
waa nasiib darro. horta shirkan waa shir la leeyahay dhinac haddii laga eego waa waxaa wax looga qabanayaa dhibaatooyinka bani aadamnimo ee Soomaaliya ka jira. waxaa lagu magacaabay weliba inay tahay waxay ugu yeeraan shir dadka ka soo qaybgalaya ay yihiin dad miisaankooda uu culus yahay. su-aashaad haddaan kusoo laabto, marka waxay ka qabanaysaa, waxay keeni kartaa in dareenka deeqbixiyaashu uu soo jiito in ay kasoo qayb galaan dad go-aan ka gaari kara, dhaqaalaha la raadinayo, wax ka geysan kara sidii deeqdaasi ay u heli lahaayeen cidda markaasi dalbanaysa.
shirkan maanta ka furmayo magaalada London ee dalka Ingiriiska oo ay ka qayb galayaan wafuudda Soomaaliyeed sida uu carabka ku dhuftayba wariyahayeega magaalada London ee Ridwaan Xaaji Cabdiweli, hadalladiisa ugu badan ee ka soo bixi doono waxa ay noqon doonaan kheyladaan lagu raadinayo lacag loo ururiyo dalka iyo dadka Soomaaliyeed ee abaartu soo wajahday.
warbixintaasina jaamac buula jaamac ayaa isugu kaayin soo duweyna lana socodsiinay.
aroor suuban dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. xaakim maraykanka ayaa hakiyey in la musaafiriyo dad soomaaliya oo aan dalkan sharci ku lahayn oo la doonayay in loo musaafiriyo dalka soomaaliya. wariyaheenna maxamuud mascade ayaa ka waraystay arrintaas. maxamuud muuse xasan oo ka mid a dadka u ololeeya inaan la celin dadka magangelya doonka ah.
dadkaas runtii waxaa la isugu geeyey xabsi ku yaala gobolka Texas. waxay ahayd in la qaada labadii bisha. annagu markii aan ka war helnay dadaal aada u fara badan baan gelinay, ilaa 9 organization oo u dooday xuquuqda dadka laga tirada badan yahay, gaar ahaan kuwa soomaalida iyo kuwa kalaba, in dadkaas aan runtii la celin, maadaama aan ognahay in soomaaliya maanta ayna abni ka jirin. dadka runtii waxaan ku guuleysanay in la hakiyo labadii bisha. runtii ayaa lagu guuleystay inaan dadkaas la hakiyo oo aan la qaadin.
sababta marka keentay in la hakiyo oo qaadidii ka baajisay waa maxay?
dabcan annagu markii aan dacwadda ku doodaynay waxaa ugu weynaa in maanta soomaaliya ayna nabad ahayn. waan ognahay soomaaliya in amnigeeda mataqaana uu khatar yahay. waxaan ognahay kuwii hore oo la geeyay inay soo carareen oo hadda ay joogaan Kenya iyo Ethiopia. waxaan ognahay kuwii hadda la qaaday oo Florida joogo in laga soo celiyo. marka runtii taas waxay ka tarjumaysaa arrinta dhabta ee ka jirta soomaaliya inaan la geyn karin maanta. taas ayaan ah ujeedada ugu weyn ee xaakimku ku gaaray go-aanka in la hakiyo.
waxaa jirta sidoo kale in ay dadkani iyaga keliya Soomaalida aan la qabanin oo dad kale oo Afrikada kasoo jeeda iyagana ay la xirnaayeen. marka dhammaantood ma meel bay ku wada jiraan oo waxaa la doonayay marka gabigood in la wada celiyo? dhammaantood ma la wada hakiyey? arrintaas adiga warato.
waa arun mascade. waxay ahaayeen dadkan isugu jireen ilaa iyo 3 dal. waxay ahaayeen Congolese, waxay ahaayeen Gambian, waxay ahaayeen Soomaali. dadka markii hore hal xabsi baa la isugu geeyey. waxaa la rabay in la wada qaada labadii bisha. kadib markii anagu dacwadda aan ku guuleysanay inaan istaajino maalintii Jimcaha ahayd oo labadii bisha, ayaa runtii waxaa lasoo qaaday South Sudaniski iyo Soomaalidii. waxaa la keenay xabsi ku yaala magaalada Lost Greek oo gobolka Texas baa la keenay. awtana runtii waxay rabeen dadkaas in la mariyo South Sudan. anaguna waxaan ognahay South Sudan meel nabada maba ahaba hadda, oo maan kama jiro laftigeeda.
maxay tahay marka sababta Soomaalida iyo South Sudan si gooniya loogu bixiyey oo kuwii kale looga soo saaray?
dabcan waxaan qabnaa shaki ah stiil immigrationku inay doonayaan inay diyaariyaan diyaarad kale oo ay ku wada qaadaan South Sudanka iyo Soomaalida. marka taas baa laga yaabaa inuu xusheen, laakiin anagu waxaan weli ku dagaalamaynaa. dadkan lama celin karo. amni maaha South Sudan, amni maaha Soomaaliya, amni maaha. marka runtii hay-adaha xuquuqul insaanka waxa ay caddaynayaan xaqiiqda dhabta ee ka jirta labada dal.
waxaad iga warantaa dhinaca kale, waxaan la soconnay in Soomaali kale ee magaalada Miami ee gobolka Florida ay ku xirnaayeen, islamarkaasina in dhoweyba magaaladan Minneapolis ay joogeen garyaqaano. arrintooda sidii wax looga qaban lahaa bulshada Soomaaliyeed kala hadlay, iyaga arrimahoodii maxaa iska bedelay?
waa arun mascade, saa u sheegta waaye. 92 qof oo Soomaalida waxaa laga soo celiyey December sanadkii tagay. waxaa la keenay laba xabsi oo ku yaala gobolka Florida. anaga iyo qarannadu waa tii aan aadnay gobolka Miami. runtii dacwadoodu muddo badan bay socotay. ugu dambeyntii bishii Febraayo koodeedii ba waxaa lagu guuleystay dadkaas inaana dib loo celin. kadibna waxa uu dalbay jaajku in immigrationku uu dadkaas u diyaariyo fursad labaad oo mar kale la siiyo Janis. muddaan sugeynay fursadaas, alxamdulilah rabbil caalamiin, maanta oo isniina ayaa bilaabatay shaqadii. qof walba oo ku jira xabsiyada Florida, 92 qof Soomaali ah, in dacwadooda la xareeyo oo markaas la horgeeyo xaakim immigration, markaasna ay go-aan ka gaaraan in sharci la siiyo in kale.
marka qof kasta oo Soomaaliya xabsiga ku jira ma garyaqaan baa loo qabtay? ururadan aad sheegtay ayaa garyaqaan u qabanaya, mise iyaga garyaqaanada qabsanaya?
dadku waa isku jira. qaar ka midana looyara waxay leeyihiin bareefada, qaarna waxaa u qabanaya oo looyarada ku saacidinaya. 9 organization oo iyagu isxilqaamay oo volunteer ah oo raba dadka inay caawiyaan. waxaan ognahay inay jiraan dad badan oo aan awoodin inay bixiyaan kharashka ama lacagta looyarka. marka anagu waxaan xoogga saaraynaa hay-adahan xuquuqul insaanka iyo looyaradaba inaan caawino dadkaan awoodi karin inay qabsadaan looyar.
dabcan waxaa dadka garyaqaanada oo adigu aad ka mid ka ahayd oo bulshada la kulmay waxyaabay soo hadal qaadeen, waxaa ka mid ah in qofkii doonaya in aanu ka qayb qaadanin proseskan ah in maxkamad la hortago oo kiiskooda la dhageysto, ee doonaya inuu Soomaaliya aado oo ama ay dowladdu qaado la geeyo, in fursadaas ay u bannaan tahay uu ka bixi karo qoladan dacwoonaysa. arrinta noocaasihi ma jirtaa? ilaahay hadda ma soo baxeen dad arrintaasi dalbanaya?
waa run saa sheegta waaye sharciga ayaa u ogol qofka ku xiran xabsiga hadduu isagu xabsiga dhibsado ama uu rabo wadankiisa inuu aado isagu wuxuu qoranayaa codsi codsigaasna wuxuu qoraya xaakimka wuxuu leeyahay anigu ma rabo inaan sii joogo xabsigaana ma rabo inaan ku jiro waxaan u baahanahay dalkayga ina aado markaas waxaa la aqbalayaa codsigiisa isla markaas waxaa laga saarayaa dadkan loo doodayo oo haddii hadhowta laba beri kadib oo kale uu isbedelo ma helayo fursadii fursaddu waa hal mar
kaasina waxa uu ahaa maxamuud muuse xasan oo ka mid a dadka u ololeeyo inaan la celinin dadka magangeliya doonka ah waxa uu u warramayey wariyahayaga maxamuud mascade
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan markana qaahira dhaxal sugaha sacuudiga ayaa maalmahan booqanaya dalka masar dhaxal sugaha iyo madaxweynaha masar ayaa booqday goobo muhiima oo ku yaala dalkaasi warbixin arintan ku saabsana qaahira waxaa nooga soo diray wariyaheenna xuseen saxnuune
dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya amiir maxamed bin salmaan oo maalmahan booqasho ku jooga dalkani masar iyo madaxweynaha dalkani cabdulfatax assiisi ayaa booqday magaalooyinka ismaaciiliya iyo suweys iyagoo u kuurgalay mashaariic laga fulinayo halkaasi amiir maxamed bin salmaan iyo madaxweyne assiisi ayaa dhegaysay warbixino la xiriira mashaariicda kanaalka suweys iyo marinada dhulka hoostiisa mara ee laga hirgelinayo koonfurta siinaay assiisi iyo bin salmaan ayaa soo indhaindheeyey xeebaha kanaalka suweys oo ah marin muhiim u ah u kala gooshidda yurub iyo aasiya inta ay ku sugnaayeen magaalada ismaaciiliya madaxweyne assiisi iyo amiir maxamed bin salmaan dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya ayaa labada dowladood kala saxiixday mashaariic lagu horumarinayo dhul ku yaala koonfurta siinaay sanduuq horumarineed oo labada dowladood ay ku midaysan yihiin ayaa lagu heshiiyey oo qiimihiisu gaaraya $10 bilyan ah si loogu horumariyo mashaariic laga hirgelinayo koonfurta siinaay ayuu yidhi afhayeenka madaxtooyada masaarida oo ka hadlayay heshiisyada ay kala saxiixdeen labada dowladood amiir maxamed bin salmaan iyo madaxweyne assiisi inta ay ku sugnaayeen magaalooyinka ismaaciiliya iyo suweys ayaa sidoo kale furay mashaariic kale oo laga hirgeliyey halkaasi dhinaca kale dhaxal sugaha dowladda sacuudi arabiya ayaa kulan la qaatay hogaamiyaasha dhinaca diimaha ee dalkani masar amiir maxamed bin salmaan oo kulan la qaatay baadariga ugu sareeya masiixiyiinta masaarida ayaa sheegay in masiixiyiinta ay yihiin dad taariikh ahaan ay wada noolaayeen muslimiinta haatanna ay wada wajahayaan dhibaatada argagixisada ay ku hayso caalamka baaba tawaadurus baadariga ugu sareeya masiixiyiinta dalkani oo ka hadlay kulankaasi ayaa ugu mahad celiyey boqortooyada sacuudi arabiya sida wanaagsan oo ay ula dhaqanto masiixiyiinta masaarida ee ku nool dalkaasi baadariga waddankani ayaa yidhi dhammaan masiixiyiinta dalka masar waxay dhaxal sugaha sacuudi arabiya ay ku soo dhowaynayaan dalkiisa labaad dhab ahaantii waxay ahayd booqasho iyo kulan wanaagsan oo aan la yeelanay amiir maxamed bin salmaan sidaasi darteed waxaan kala hadalnay ayuu yidhi baadariga masaarida xiriirka labada dal iyo annagoo uga mahad celinay sida wanaagsan ee xukuumadda sacuudi arabiya ay ula dhaqanto masiixiyiinta masaarida ee ku nool dalkaasi sidoo kale maxamed bin salmaan oo kulan la qaatay hogaamiyaha azhar dr axmed dayib ayaa ammaanay kaalinta azhar ay ku leedahay u adeegidda muslimiinta iyo islaamka isagoo farta ku fiiqay in azhar ay tahay meesha laga qaato fahamka saxda ee islaamka dr axmed dayib hogaamiyaha azhar oo ah hay-adda ugu sareysa muslimiinta dalkani ayaa sheegay in dalka sacuudi arabiya uu yahay qalbiga muslimiinta maadaama labada xarum ay ku yaalaan halkaasi dhaxal sugaha dalka sacuudi arabiya ayaa maalintii axadda booqasho ku yimid dalkani masar waxa uuna kulamo la qaatay madaxweynaha waddankani iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda masaarida maxamed bin salmaan oo markii ugu horreysay soo booqday waddankani tan iyo markii loo magacaabay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya ayaa lagu wadaa inuu maanta soo gabagabeeyo booqashada uu ku joogo waddankani xuseen saxnuuni v o a qaahira.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a. waxaa haatana idinku soo maqan xubintii ciyaaraha. maxamuud mascade ayaa diyaaray noola
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. horyaalka dalka ingiriiska haddaan ku bilaabo, habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee crystal palace ayaa goor dambe soo dhoweysay manchester united. kulan adagu ka dhacay magaalada london. qaybtii hore ciyaarta manchester waa laga naxsado hal gool iyo waxba ayaa lagu mariyey. wiilka townsend ayaa goolkaasi u saxiixay kooxdiisa crystal palace. markii laysu soo noqday, crystal palace murugaheeda ee lasii kala baxdo fanaan holti wiilka reer holland ayaa goolkii labaad ee kooxda u dhaliyey, kaasi uu qalbi jab iyo warwar geliyey taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee manchester iyo weliba ciyaartoyda iyo macalinka laftooda oo waxaa la arkayay morino oo mar badhan uu ordaya garoonka dhinaciisa, isagoo hadba garoonka ficilkii ka dhaca ka falcelinayay. si kastoo ay noqotaba, taasi waxay keentay macalinku inuu kooxdiisa boorka ka jafo ciyaaryahano doora oo kursiga geydka fadhiyey uu funaanada usoo geliyo garoonkana usoo geliyo sida mata, rashford iyo luke shaw oo suurageliyey kooxdu in ay dardar weerar ay qaado, islamarkaasina ciyaaryahanada smalling, lukaku iyo matic ay goolal dhaliyaan. goolka matic oo ahaa kii guusha u keenay kooxda manchester united ayuu kubaddu ka helay liinaya disha ote banaankeeda dabamariyey goolhayaha kooxda kubadda cagta ee crystal palace. sidaasina saddex dhibcood oo dirqi ayay manchester kaga qaadatay crystal palace, waxayna haatan iyadoo faraxsan ku noqotay magaalada manchester oo ay ku soo dhoweynayso maalinta sabtida kooxda liverpool oo koox ay aada u xafiiltamaan, islamarkaasina colaad kubadeed ay ka dhexayso. la arki doonee guushan ay soo gaartay manchester united waxa ay ka hesho marka ay liverpool isku yimaadaan. liverpool haddii aynu sheekadeeda sii wadnana, maanta kulan adag oo ka tirsan horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga ayay gegideeda anfield waxay kula ciyaareysaa kooxda f c porto. waxaa xusid mudan lugtii hore in kooxda liverpool ay shan gool iyo waxba kusoo badisay, waxayna kulankan iyadoo faraxsan gegideeda kusoo dhoweynaysa f c porto oo la filayo macalinka club ee kooxda liverpool in uu ciyaaryahanadiisa kuwiisa ugu wanaagsan uu nasiyo oo u dhigto kulanka maalinta sabtida uu la yeelanayo manchester united. hase ahaatee kulanka sida aadka isha loogu hayo waa kan dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee b s g iyo real madrid oo lugtii hore ay real kusoo badisay saddex gool iyo hal markii lagu ciyaaray guriga real madrid garoonka banabeyo. hase ahaatee kulanka caawa oo ka dhacaya magaalada paris guriga kooxda b s g ayaa waxaa xusid mudan in ciyaaryahankii 200 million ay kasoo bixisay b s g ee neymar uu kulankan dhaawac xoogan uu soo gaaray uu kaga maqay, islamarkaasina qalliin durbaba lagu sameeyey oo ciyaaryahankan weliba laga cabsi qabo in uu ka baaqdo koobka kubadda cagta ee adduunka. inkastoo macalimiinta iyo weliba dhakhtarkii qalliinka ku sameeyey bay leeyihiin waa suuragal in uu koobka qaramada ee koobka adduunka oo waddanka ruushka lagu qabanayo ciyaaryahankani aanu ka baaqan doonin uu kasoo muuqan doono. si kastoo ay noqotaba, kulanka caawa ee b s g real madrid ayaa waxa ay taageerayaasha b s g rajaynayaan in ay saddexda gool ee lagu leeyahay kasoo kabtaan, oo ciyaaryahanada kale ee embebe iyo weliba wiilka reer jarmal ee draxler oo la filayo in booska lagu soo bedeli doono amaba dimaariyihii real madrid u dheeli jiray ay ugu yaraan suuro gelin karayaan inay kooxdan laba gool iyo waxba ay ku badiso, oo labadaasi gool haddii ay dhaliyaan suuro gelinaysa in ay kooxdu guulaysato. la arki doonee halka ay sheekadaasi kusoo gabagabowdo, waxaana rajaynaynaa in ciyaartaasi natiijada ka soo baxda kulanka dambe aan wadaagi doono. waa maxamuud mascade oo minneapolis sida kale sida ayuu nabadgelyo.
aada iyo aada ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inoo soo diyaariyay lana socodsiinayay ciyaarihii u dambeeyey caalamka. haatana bal falastiin axmed iimaan oo stuudiyaha igula sugan aan ka codsado qodobadii warka ugu doorka noonaa inay noo dulmarto.
mahadsanid jaamac. dadka degan magaalooyinka oromiya ee dalka ethoobiya ayaa joojiyay dhaqdhaqaaqyadii ganacsi shalay iyagoo diidan xaaladda deg dega ay soo rogtay dowladda ethoobiya. wasiirka cadaaladda ee federaalka ethoobiya ayaa ku dhawaaqay ansixinta xaaladdaasi deg dega ah ee baarlamaanka ethoobiya uu gaaray jimcihii, isagoo sheegay in muhiim ay tahay si loo xaqiijiyo ammaanka dalka. militariga dalkana waxaa la sheegay inay dileen dad ku mudaah haraaday oo kasoo horjeeda xaaladda degdega ah deegaanka oromiya shalay, mase jiraan ilo madax banaan oo xaqiijinaya tirada dhimashada iyo dhaawaca. madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna wuxuu shalay sheegay inuusan ka noqonaynin go-aanka ah in canshuur kordhin uu ku kordhinayo birta iyo aluminiumka dibadda laga keeno. Donald Trump ayaa horey u sheegay in birta dibadda laga keeno uu kordhinayo canshuur dhan 52% iyadoo 10% uu kordhinayo aluminiumka.
Mahadsanid Falastiin. Haatanna waa kaalintii heesaha, heesta taageero iyo codadka macaan ee cawaalo aadan daheeyay iyo Amin Afrik. dadka macaan ee cawaala aadan iyo Amin Afrik aanu intaasi ku dhaafno waxaan gabagabo ahayn idaacaddeenni aroornimo waxaad ila socodsiinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale dib u kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin la nabadgeliyo.
Hadda bilaabimaa